Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayansi. Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, mkulima wa karanga na governor wa jimbo la Georgia, kabla ya kushika wadhifa wa rais, amefariki akiwa na umri wa miaka 100. Wakati Carter alipokula kiapo kama rais wa Marekani mnamo Januari 20 mwaka 1977, aliahidi kuwa na serikali iliyo nzuri kama watu wake. Aliongoza kwa zaidi ya miaka 4. Kuibuka kwa ongezeko la mfumuko wa bei na ongezeko la ukosefu wa ajira kuliharibu vipaumbele vya ndani vya utawala wake. Alipata ushindi katika sera za kigeni kwa makubaliano ya amani kati ya Misri na Israel na mkataba wa mfereji wa Panama. Hata hivyo, mgogoro wa mateka nchini Iran ulitawala miaka yake ya mwisho katika White House, na hivyo kulichangia kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1980. Mwanasiasa wa upinzani na waandamanaji wengine kadhaa walikamatwa nchini Kenya leo Jumatatu wakati wa maandamano ya mitaani ya kutaka kusitishwa kwa madai ya utekaji nyara ambao hivi karibuni uliwalenga wakosoaji vijana wa serikali. Senator Okia Omtata alikuwa amejiunga na mamia ya waandamanaji wanaokaa katika mitaa ya mji mkuu wa Nairobi, huku akiimba kwamba polisi wanapaswa kuwaachilia huru watu 7 waliotekwa nyara mwezi huu. Polisi walirusha mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji wakati Omtata na wengine kadhaa hawakutii agizo hilo, walifungwa pingu na walikamatwa. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini Kenya siku ya Alhamis ilielezea wasiwasi juu ya kuongezeka kwa idadi ya wanaodaiwa kutekwa nyara kwa wakosoaji wa serikali, ikisema kuwa jumla ya visa kama hivyo ni 82 tangu maandamano ya kuipinga serikali yalipoibuka mwezi Juni. Rais William Ruto siku ya Jumamosi alisema serikali itakomesha utekaji nyara ili vijana waishi kwa amani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mjumbe wa IGAD wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya Sudan amesema Jumatatu kuwa anapanga ziara mwezi ujao katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, ambapo anajaribu kuwa mpatanishi. Haya yanajiri mwaka mmoja baada ya serikali ya Sudan kusitisha uhusiano na jumuiya hiyo ya kikanda na kusitisha wanachama wake katika umoja huo. Sudan imekuwa katika mgogoro uliosababisha vifo tangu mwezi April mwaka jana, ambapo kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo maarufu kama Hemeti vinapigana na jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan. IGAD sambamba na Marekani na Saudi Arabia mara kwa mara walijaribu kuwapatanisha kati ya majenerali hao wawili wanaohasimiana, lakini bila mafanikio. Mwezi Januari jumuiya hiyo ilimwalika Daglo katika mkutano wa viongozi nchini Uganda na kusababisha majibu ya hasira kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje katika serikali inayoungwa mkono na jeshi. Ilishutumu IGAD kwa kukiuka uhuru wa Sudan na kuweka mfano ulio hatari, ikisema itasitisha wanachama wake wa umoja huo. Daruzeni ya wanachama wa asasi za kiraia na vyama vya kisiasa nchini Guinea leo Jumatatu walitaka kuachiliwa mara moja kwa kiongozi wa upinzani aliyekamatwa kwa madai ya kumtukana mkuu wa serikali ya kijeshi. Kukamatwa kwa Aliou Ba, ambaye anaongoza chama cha Liberal Democratic Movement Model, ni tukio la karibuni la ukandamizaji wa uhuru unaofanywa na serikali ya kijeshi ya Jenerali Mamadi Dombaya, ambaye alipindua rais wa kiraia Alpha Conde katika mapinduzi ya mwaka 2021. Baadhi ya wasomi na waandishi wa habari 150 walisema katika taarifa iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP leo Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani tunaangazia historia ya Jimmy Carter ambaye ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 100, rais wa 39 wa Marekani. Vile vile tutaangazia maandamano nchini Kenya kuhusiana na matukio ya watu kupotea. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Marekani inaomboleza kifo cha rais wa 39 Jim Carter aliyefariki jana Jumapili akiwa na umri wa miaka 100. Siku 30 za kuomboleza zimetangazwa kwa heshima ya Carter. Viongozi mbalimbali duniani wametuma ujumbe wa rambirambi kwa Marekani na familia ya Jimmy, mdemokrati aliyeingia madarakani mwaka 1976 baada ya kumshinda Republican Gerald Ford. Rais wa sasa wa Marekani Joe Biden amemtaja Jimmy Carter kuwa kiongozi shupavu na mtu mwenye utu kwa binadamu, akisema amepoteza rafiki wa dhati. Abdul Shakur Abud ameandaa ripoti ifuatayo kumhusu Jimmy Carter.
Carter alipokula kiapo kuwa rais Januari 20 mwaka 1977, aliahidi serikali nzuri kama watu wake.
There can be no nobler.
Hapawezi kuwepo na kitu karimu au jukumu la matarajio makubwa kwa Marekani kama kufanya siku hii ya leo, tukianza upya kusaidia kupanga dunia ya haki na amani.
Aliendelea kupanga dunia aloitaka kupitia mhula wake mmoja katika White House hadi kwa mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel, akiongoza taasisi ya kimataifa ya Carter Center ambayo malengo yake ni kudumisha amani, kupigana dhidi ya magonjwa na kujenga matumaini miongoni mwa watu wenye mapato ya chini.
Ninachukulia kazi ya Carter Center kama muendelezo wa kile nilichojaribu kukifanya kama rais.
Carter alizaliwa mjini Plains, jimboni Georgia mwaka 1924. Alihitimu kutoka chuo cha jeshi la majini la Marekani mwaka 1946, akianza kazi kama afisa katika mradi wa nyambizi ya nuclear kabla ya kurudi Plains mwaka 1953 kusimamia shamba la familia la karanga kufuatia kufariki kwa babake. Miaka michache baadaye akawa tajiri, alijiunga na siasa katika kipindi cha kupigania haki za kiraia miaka 1960 na kuchaguliwa mbunge wa Georgia, ambapo alitumikia mihula miwili kabla ya kuwa governor wa jimbo mwaka 1971.
I say to you quite frankly,
ninasema kwa dhati kwamba wakati wa ubaguzi wa rangi umemalizika.
Miaka 6 baadaye Carter alibuka kama governor wa jimbo la Kusini asiyefahamika nchini na kuwa mgombea kiti cha rais mwaka 1976, akimshinda kwa kura chache Gerald Ford, Republican, mwaka 1976. Kilele cha utawala wake ni pale alipofanikiwa mwaka 1979 kufikia makubaliano ya Camp David na hatimaye mkataba wa amani kati ya Misri na Israel.
There have been four wars between Arabs and Israel.
Ilipokuwa rais, kulikuwepo na vita vinne kati ya Waarabu na Waisraeli katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Misri ikiwa inaongoza ikisaidiwa na Urusi, na ndio nchi pekee iliyokuwa na uwezo wa kweli kukabiliana na jeshi la Israeli.
Carter alifanikiwa pia kufikia makubaliano ya kurudisha udhibiti wa mfereji wa Panama kwa taifa la Panama na kuanzisha uhusiano kamili na Jamhuri ya Watu wa China na kuongeza mwamko katika kupambana na ukiukaji wa haki za binadamu duniani. Lakini mwaka 1979 mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalibadilisha kabisa mwelekeo wa uongozi wake. Maandamano yaliongozwa na maimamu wa Kishia yalimondosha madarakani Shah aliyekuwa anaungwa mkono na Marekani na kukimbia nchi. Wanamgambo baadaye walivamia ubalozi wa Marekani mjini Teheran na kuwachukua mateka wa Marekani 66 kwa sababu Shah alikuwa anapatiwa hifadhi hapa Marekani. Mwishoni mwa Novemba mateka 13 waliachiliwa huru. Hapo April 1980, Carter aliruhusu operesheni ya kijeshi kuokoa mateka waliobaki. Operesheni haikufaulu na wanajeshi maalumu wanane wa Marekani walifariki. Mbali na kadhia hiyo, Carter alikabiliwa na changamoto kadhaa nyumbani. Kuongezeka kwa ughali wa maisha, kuongezeka kwa idadi ya wasiokuwa na ajira, kulidhuru uchumi na kuchangia kushindwa kwake na mgombea wa chama cha Republican Ronald Reagan. Hapo Januari 21, 1981, siku ya kuapishwa kwa Reagan, Iran hatimaye ikawaachilia huru mateka wa Marekani. Carter aliyeshindwa na kuvunjika moyo alirudi nyumbani Plains na kuanza mpango wa kujenga maktaba ya urais wake.
Nilitarajia itakuwa kitu kidogo, mahala ambapo nitakuwa na ofisi na baadhi ya majengo mazuri ya Atlanta.
Iligeuka na kuwa kitu kikubwa zaidi, kituo maarufu kisicho cha kufanya faida kinachofahamika kote duniani, Carter Center, ambacho kimefuatilia uchaguzi 100 kote duniani na kupatanisha migogoro kuanzia mivutano ya nuclear na Korea Kaskazini mwaka 1994 hadi makubaliano ya amani kati ya Uganda na Sudan. Kituo kiliendeleza huduma za afya na kupambana na magonjwa katika sehemu maskini kabisa ya dunia, kikitokomeza ugonjwa minyoo ya guinea worm kama lengo lake kubwa.
There's only been one disease.
Kumekuwepo na ugonjwa mmoja pekee katika historia ya binadamu uliotokomezwa, huo ni adui zaidi ya miaka 30 iliyopita. Kwa hiyo guinea worm itakuwa hivi karibuni ugonjwa wa pili katika historia utakaotokomezwa kutoka duniani.
Kazi za kata za kusaidia huduma za binadamu zilimpelekea hadi Oslo, Norway, ambako alipokea tunzo ya amani ya Nobel. Kiongozi huyo wa zamani wa Marekani aliendelea na kazi zake hadi kufikia miaka yake ya 90 akipona ugonjwa wa saratani ya ubongo mwaka 2015. Lakini hali yake afya iliyoanza kuwa dhaifu ilimlazimisha kubaki katika mji alikozaliwa Plains hadi miaka ya mwisho wa maisha yake. Mara ya mwisho kwa Jimmy Carter kuonekana hadharani ilikuwa wakati wa maziko ya mkewe Rosalynn mwezi Novemba 2023. Na moja kati ya mahojiano yake ya mwisho na vyombo vya habari, Carter alieleza matumaini yake ya baadaye kwa Sauti ya Amerika.
Ningependelea kuiona Marekani katika siku za mbele kunawiri na kuwa bingwa wa kwanza wa kuleta amani duniani, haki za binadamu na mazingira bora zaidi, na ningalipenda kusema kumtendea kila mmoja kwa usawa. Ikiwa tutaweza kufanya hivyo, basi tutakuwa taifa kuu la kweli, nchi ninayoipenda.
Carter ndio kiongozi aliyeishi maisha marefu zaidi kati ya walioshika uongozi wa White House, na maisha yake ya miaka 76 na mkewe Rosalynn ndio ndoa ndefu kuliko ya rais yoyote na mke wake hapa Marekani. Abdu Shakur Abud, Sauti America.
Na sasa tuungane na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, kwenye line ya simu akiwa Canada. Amin, dunia imempoteza mtu wa aina gani?
Asante ndugu Bwire. Nafikiri dunia imepoteza mtu mmoja wa wenye utu na ubinadamu, na kiongozi ambaye alikuwa ni mfano bora katika watawala, especially katika nchi ya za magharibi kama vile Marekani, ambapo kabla yake yeye viongozi wengi walikuwa hawana sifa za kuendeleza maono yao ama fikra zao za kitawala ama za usaidizi wa binadamu ulimwenguni baada ya vipindi vyao vya kutawala. Lakini ni kiongozi ambaye kwa hakika alileta mafanikio mengi kwa watu wengi sana nje ya Marekani, na ni mtu ambaye alipendwa na aliheshimiwa na wengi sana.
Tuweke mifano ya mambo makuu ambayo kumbukumbu inakupa aliyatenda kwa ajili ya ulimwengu.
Kikubwa ambacho ulimwengu mzima itakumbuka ni kuleta uwiano ama peace, amani baina ya Egypt na Israel, wakati ule rais wa Egypt akiwa ni Anwar Sadat na waziri mkuu wa Israel akiwa ni Menachem Begin. Hiyo ilikuwa ni jambo ambalo kwamba wengi hawakuweza kutarajia kwamba lingeweza kutendeka, lakini akaweza kuleta watu hao wawili, na suluhisho lake likasaidia kuregesha Sinai ambayo ilikuwa katika chini ya utawala wa Israel kuregeshwa kwa Egypt. Lingine kubwa zaidi ni masuala ya maradhi. Kwa alihusika sana kupitia kwa kitengo chake cha taasisi yake ya Carter Center kujaribu kupigana na maradhi kama vile river blindness ama guinea worms diseases, ambazo kwa nguvu kubwa sana aliweza kuiondolea mbali maradhi kama hayo ambayo yalikuwa yanawatesa maskini wengi sana. Lakini pia vile vile tukiangalia katika Sudan na walipokuwa wakipigana na SPLM, kulikuwa na shutuma nyingi kwamba hawa Sudan walikuwa wakitolea misaada Lord's Resistance Army, na Uganda nao wakitoa msaada kwa SPLM katika vile vita vilivyokuwa vikitokea katika nchi ile. Sasa yeye alihusika pakubwa sana, kwanza katika kuhakikisha kwamba kuna utulivu wa mapigano baina ya SPLM na Sudan ili kuwezesha matibabu ya guinea worm kwa zile sehemu zilizokuwa zimeathirika ndani ya Sudan. Lakini katika mwaka wa 1999 kulikuwa na ile Nairobi Agreement ambayo iliwashirikisha Uganda pamoja na Sudan kuheshimu nini sovereignty ya kila nchi, utawala wa kila nchi, na kutoa hifadhi kwa makundi ambayo yalikuwa yakipigana katika hizi nchi mbili. Kwa hiyo hicho kilisaidia pakubwa sana katika kuleta hali ya usalama katika sehemu zile za East Africa, na baadaye siku za mbeleni pia katika masuala ya kutatua swala la Sudan kusini na kaskazini.
Viongozi wengi wa Marekani wanapoondoka ofisini, mara nyingi wengi wanakuwa kimya ama wanajihusisha tu na siasa za ndani ya nchi. Lakini Jimmy Carter kufikia mwaka 2002 kiasi cha kushinda tuzo la Nobel, mambo mengi kuhusiana na haki za kibinadamu, demokrasia, masuala ya haki katika jamii. Nini kilimsukuma kwa mtazamo wako kwamba licha kwamba nimemaliza muhula, hata kama ni muhula mmoja wa kuongoza taifa lenye nguvu zaidi duniani, lakini inabidi kushughulikia masuala mengine hasa zile nchi zinazoendelea?
Nafikiri ukiangalia katika historia yake tangu kuzaliwa kwake mpaka akaingia kwenye utawala mpaka alipo Mwenyezi Mungu alipomchukua jana, ni mtu ambaye malezi yake yalikuwa ni msingi sana katika kutengeneza zile zana zake na fikra zake na maono yake ya mbeleni. Na pia dini yake, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na imani ya Kikristo ya kisawa sawa, na mpaka katika uzee wake akifika miaka 90 alikuwa ni mtu mwenye kufundisha zile Sunday school katika kanisa lake pale alipo sehemu alozaliwa kule Plains, Georgia. Kwa hiyo nafikiri ile imani yake na utu wake na ubinadamu aliokuwa amelelewa nao ndio uliomfanya akaona kwamba ni umuhimu kwake, mbali na kwamba ameondoka kwenye utawala, kutumia nyakati zake zilizokuwa zimebakia ulimwengu kujaribu kuifanya bora kuliko vile alivyoipata. Na kama ulivyosema, viongozi wengi waliokuwa ni marais katika Marekani, mara nyingi walipokuwa wakiondoka kwenye madaraka uregea kwenye mashamba yao wakakaa watulivu. Lakini yeye tulimuona kwamba alihusika na nchi za nje katika kupambana na maradhi, alihusika ndani ya Marekani katika shirika lile la Habitat for Humanity kujaribu kuwajengea nyumba wale ambao ni maskini na kujaribu kuleta usalama ama kuleta amani katika sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa ziko na vita ama zilikuwa zikizozana.
Nikushukuru Amin.
Asante sana ndugu Bwire.
Ni Amin Mwidau akizungumzia kifo cha Jimmy Carter, rais wa 39 wa Marekani ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 100. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tunasikika pia kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Nchini Kenya, maandamano yamefanyika hii leo, wanaharakati wakipinga kile wanataja kama kutoweka kwa watu au kutekwa nyara, madai ambayo yanatolewa kwamba serikali inahusika. Polisi wa Kenya wamesema hawahusiki kabisa na visa vya utekaji nyara ambao vimeripotiwa. Idara ya mahakama imetaka polisi kuwajibika. Viongozi kadhaa wamekuwa wakitoa sauti kuhusiana na utekaji nyara nchini Kenya, walio serikalini wakisema kwamba ipo hulka ya vijana hasa kizazi cha Gen Z kutotilia maanani maadili na heshima, na hivyo inabidi watu kuwajibika bila kusema moja kwa moja ni nini ambacho kinapelekea watu kupotea au kutekwa nyara. Viongozi wa upinzani wamekuwa wakisema serikali inahusika kwa kuwakamata vijana ambao wanakosoa serikali. Kwenye mitandao ya kijamii vimekuwa vikichorwa vibonzo vya kukejeli viongozi, hasa rais wa sasa Dr. William Ruto pamoja na viongozi wengine serikalini. Matukio ya utekaji nyara yametokea pia baada ya viongozi wengine serikali kulalamika kwamba wapo vijana ambao wanaendelea kuendeleza tabia isiyofaa katika jamii. Waziri wa madini Ali Hassan Joho aliwahi sikika kwenye jukwaa akisema kwamba itabidi wakomeshwe vijana kwa kutumia mitandao ya kijamii visivyofaa. Naungana na Alex Manyasi kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya utawala bora na mchambuzi wa sera. Alex, kwa kuzingatia yanayoendelea nchini Kenya, wapi ambapo mambo yameenda kombo ama ni ripoti zinatolewa zisizokuwa na uhakika kwamba fulani katekwa nyara, fulani katekwa nyara, na kama utekaji nyara unaendelea, zipo ripoti za uhakika kwamba ni nani amekamatwa, ni nani anahusika na ni nani hajawajibika?
Nafikiri kuna mambo kadhaa ambayo lazima tuyazingatie mwanzo. Ikiwa kwa mfano familia inaweza toa madai ya kwamba mwandani wao ameweza kupotea na hajulikani alipo, na pia kusemekana ya kwamba labda kuna mtu alionekana akamchukua, labda kuna gari lionekana likamchukua, basi ni jukumu la serikali kama halikuhusika basi kuweza kuambia wananchi ni nani aliyehusika. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ya kwamba serikali, na niliona rais akisema ya kwamba atakomesha, kumaanisha ya kwamba hawezi akasema ya kwamba atakomesha jambo ambalo halipo. Na kwa hivyo ni muhimu sana ya kwamba kama ni idara ya polisi haihusiki, na kuna madai ya kwamba labda kuna watu ambao wako nje ya idara ya polisi ambao wanahusika na jambo hili, ni vyema ya kwamba waweze kujitokeza kinaganaga na kusema ni nini kinachoendelea na ni wapi hawa watu wanapelekwa, kwa sababu ikiwa hilo halitafanyika basi kutakuwa na shaka ama watu wanaweza kuishuku serikali ya kwamba inahusika katika mambo haya, na itakuwa si vizuri sana, na kwa macho ya mwananchi haitakuwa picha nzuri ikiwa mambo yatakuwa hivyo.
Mafanikio ya idara yoyote ya polisi ya nchi yoyote ni kutoka kwa wananchi, ushirikiano mwema baina ya polisi na wananchi. Polisi wanaposema hawajui na wananchi wanashurutisha kwamba polisi mnajua, ni kuonyesha kwamba imani haipo, imani imevunjika. Kuna vile polisi wanaweza kujisafisha kwa hili?
Nafikiri ndio sababu hata polisi wamejitokeza wakasema ya kwamba wao hawajui. Wanajaribu kwa njia nyingine kuweza kujisafisha, kusema ya kwamba sisi hatuhusiki na haya mambo ambayo yanayosemwa. Lakini tujue ya kwamba ikiwa hata ni watu ambao wanadhaniwa kuwachukua watu hawa, basi lazima kwa njia moja ama nyingine polisi waweze kuwa wana sababu ya kujua, kwa sababu hiyo ndio kazi yao. Na ikiwa hawataweza kusema ni nani anayehusika, basi utapata ya kwamba kutakuwa na uhasama, kwa sababu kila mmoja anapoona polisi atakuwa na shaka ya kwamba huyu polisi kazi yake si ya kulinda maisha yangu bali ni ya kuyaharibu. Kwa hivyo ni muhimu kila wakati kunapotokea jambo kama hili ya kwamba polisi wainuke kwa haraka na waweze kutenda kitu ama jambo ili ya kwamba mambo haya yaweze kukomeshwa. Na ikiwa kuna jambo fulani ambayo ilikuwepo ambayo ni fiche ambayo iko nje ya polisi, ni vizuri ya kwamba polisi waweze kusema kinagaubaga ya kwamba wao wamejua ni nani anayehusika, na yule mtu anayehusika kama yupo basi aweze kuchukuliwa hatua. Hiyo ndiyo itakuwa njia ya pekee ama rahisi wananchi kuweza kujua kuona kwamba polisi si wao wamehusika na wameweza kuchukua hatua ili ya kwamba jambo hili liweze kushughulikiwa.
Rais amezungumza kuhusiana na haya akiahidi kuchukua hatua, lakini vile vile pia amewaambia wazazi hebu mchukue majukumu namna mnavolea watoto wenu. Viongozi wa kisiasa pia wametoa sauti zao hasa kuhusiana na namna vijana wanavotumia mitandao ya kijamii. Katika mitandao ya kijamii, mojawapo ya picha ambazo hata vyombo vya habari hatuwezi kuchapisha ni rais kuonekana amefariki, amewekwa kwenye jeneza, ametengenezwa kwa kutumia mtandao AI. Vile vile vipo vibonzo, yani katuni ambao vimechorwa kumdhihaki rais na viongozi wengine ambao kwa wengine wataona ni madharau ama utovu wa nidhamu. Je, hivi ndivyo vinavyochangiwa kabisa katika ama vinavyohusishwa na utekaji nyara, ama zinaweza kuwepo sababu zingine?
Kunawezekana ya kwamba labda hili likachangia, lakini kunaweza kuwa na mambo mengine fiche ambayo labda hatuwezi kuyajua. Lakini jambo la muhimu ni kwamba ikiwa mtu ameweza kumkosea heshima rais, na kuwa ya kwamba kuna sheria ambayo inaweza kutumiwa kuweza kumshtaki huyo mtu, mapema, huyo mtu akachukuliwe na akaweza kushtakiwa. Lakini mtu anapopotea, basi inakuwa ni vigumu, na hiyo inaleta shaka katika ile system yetu ya justice, ya kwamba ikiwa kikatiba mtu ana uhuru wa kusema lakini amevuka kiwango, kwa sababu tujue zote kwamba kuna uhuru wako haufai kuingiliana na uhuru wangu. Mahali ambapo uhuru wako unafikia, usiweze kuvuka mpaka katika uhuru wangu, kwa mfano. Na kwa hivyo kuna sheria ya kuweza kudhibiti mambo kama haya, na ni vyema watu kama wale waweze kuchukuliwa sheria kwa kupelekwa mahakamani na sio kupotea, ikiwa hilo ni jambo ambalo limechangia wao kupotea. Ikiwa kuna mtu amehusika katika jambo fulani, ni vyema huyo mtu aweze kupelekwa kotini, kwa sababu kuna watu wengine wana njama fiche. Ikiwa unamtafuta mtu na yule mtu pia anatafutwa na anadhaniwa kutafutwa na serikali kwa sababu yale mambo yanayoongea, ni rahisi sana mtu yule kuweza kudhuriwa na watu wengine waliokuwa na kinyongo naye na kukasemekana ya kwamba ni serikali. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ya kwamba serikali inachukua hatua inayoonekana na kila mtu, ili ya kwamba tusije tukawa tunaweka lawama kwa mfano kwa polisi, ili hali labda kuna mtu ambaye alikuwa na jambo lingine kwa huyo mtu na akaweza kumdhuru ama akaweza kufanya kwamba yule mtu akapotea. Kwa hivyo ni vizuri serikali iweze kuonekana ya kwamba kazi yake inafanyika peupe, ama ile tunaita kwa kimombo above board, ndio ya kwamba ikiwa ni mtu mwingine amehusika na kitu, basi polisi pia wanafanya uchunguzi haraka na kuweza kutuambia ni nani amehusika. Na ikiwa polisi wanakana kuhusika kwa mambo ambayo labda wana information ambayo wanaweza kupatia wananchi, basi inakuwa vigumu wananchi kutofautisha mambo ya ujambazi wa kawaida na mambo ambayo polisi wamehusika. Kwa hivyo ni vyema sana polisi waweze kufanya mambo yao kikatiba, na wanapotaka kumshtaki mtu basi wamwandame, wamshike, wamshtaki.
Swala la kutekwa nyara, kwa maoni yako, linashughulikiwa kwa ukomavu unaostahili kutoka kwa wanasiasa, kutoka kwa raia hasa vijana walio kwenye mitandao, kutoka kwa viongozi na kutoka kwa kila mtu ndani ya Kenya? Ukomavu upo, watu wanatumia fikra vizuri inavyostahili kumaliza jambo?
Nafikiri kuna kimambo tunaita emotions ziko nyingi sana ama ziko juu sana kwa upande wa polisi na kwa upande wa raia ama vijana. Na tuseme ya kwamba kwa muda wa miezi kadhaa ambayo imepita, kumekuwa na kule kutoaminiana kati ya serikali ama polisi na wale vijana wa Gen Z na watu wengine. Kwa hivyo kule kutoaminiana, nafikiri ndiko kunachangia zaidi ya kwamba mtu akichukuliwa kwa mfano aweze kupelekwa kotini, labda kuna zile fikra ya kwamba yule mtu ataweza kuleta uhasama, labda watu wapige kelele. Na kwa upande mwingine pia serikali inapofanya kazi yake, wananchi, hata kama serikali inafanya kazi yake, wanaona ni kwamba labda serikali ina njama fiche katika kazi ile. Na kwa hivyo ni muhimu ya kwamba kuwe na ukomavu katika pande zote mbili, na ukomavu huo pia uendeleze kwa kuweza kujua kwamba tuna uhuru mwingi tu katika katiba yetu ya mwaka 2010. Na kwa hivyo ule uhuru uweze kukubaliwa kwa upande wa wananchi na upande wa serikali, watu waweze kusema ama kuandika mambo ambayo wanataka kuandika, wakijua kwamba uhuru wao pia una mipaka. Unfortunately, tukiangalia katiba yetu imepeana uhuru mwingi sana ya kwamba kila mtu ana haki ya kuweza kuachiliwa kwa dhamana. Kuna wale ambao wataachiliwa katika ile tunaita police bond, hata kabla wafike mahakamani wataachiliwa, alafu siku ya kwenda mahakamani waweze kufika mahakamani. Unapata kwamba kesi zimepelekwa mahakamani kama kotini zimechukua muda mrefu sana, ama kama hazijachukua muda mrefu unapata kwamba ile investigation inafanywa kiholela tu, alafu kesi hizo zinapotea. Raia anaona ya kwamba labda mambo ya kotini hata ya hayana maana, kwa sababu labda waliona mtu akafanya kitendo, yule mtu ana haki kikatiba kuachiliwa, yule mtu anatembea hapa na pale anafanya mambo yake. Nafikiri tuko na kibarua kama nchi, kibarua ni kikubwa sana ya kuweza kufanya reforms katika judiciary yetu.
Ni Alex Manyasi, mtaalamu wa masuala ya utawala bora na sera, akishiriki katika kwa undani kutoka Nairobi, Kenya, kwa njia ya simu. Alex, asante.
Nashukuru sana, asante.
Nakamilisha sehemu ya pili ya kwa undani na ya mwisho kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwira, asante kwa muda wako kusikiliza, nikutakie usiku mtulivu.